راديو دنگ امریکا یستلا ورس ایرو روژا دوشمه 18 مه تباغی جبو پیشی گتنا وایرس کرونا امل مالی وشانی پچیدکن از روکن اشکم او درنا را برنامه روین دوسکی امن نیچینج سرانسر دنیای پیشگش بکن جواتا پارتی دموکرات کو دید به آوائی که اونلاین چار روژان بدومه روژا دوشمه دست بیکر. پارتی دموکرات دید جواتا خواه لمواکی یا وسکانسل لدارخسته لجبر زیده بونه پکتین نو ین وایرسا کرونا و کمبونین گرستهی پارتی بریارده کو جوات به آوائی که اونلاین چی به. جو بایدن دید بربجاری بو پارتی دموکرات جمالا خواه لدلویر قبول بکه. شیرت وانین سیاسی و آلگرین دین ین جو بایدن جده لجم حاضر بن. سروک امریکا دونالد ترامپ کمپینی خویه اونلاین جبوب هل بجارتن از سروکاتی لعیالت نوناوین در روژاوی امریکایی وکی وسکانسن و مینسوتا ایده لداردخه ددم اکیده که جوات اونلاین دموکراتان تی لداردخستن. سروک امریکا بانک لهمولاتیان دکه او دبیجه گر پارتی دموکرات ده هل بجارتن امه ها یانزدانی ده بسرکه و ایده واتای اکو سنورن امریکا بی وکرن اکنومی امریکایی و خرابه و فلاکه دن دن وی ریدابه. هر وحا سروک ترامپ گود به روبری جو بایدنی وی پرستن همولاتی امریکی نمینه همه جوات امریکین دبن تهدیده گروپین تنده بمینه. والی بری ایالت اوهایو جی پارتی کماری جان کیسک ده جوات اونلاین یا دموکراتان ده آخفی و گود ام ده شرط و مرج نورمال ده ناجن جی برویه که از زرد کون وی جواتی و گود ده وقتا که نورمال ده از تجاری در نا کون ده جواتی که وساده و پشکریه بر بجاری سرکاتی جی پارتی دموکرات جو بایدنی کر. به ترکتنا وی سر جوات دموکراتان ده جی آلی اندامین و محفظکار ین پارتی کماری هات رخ نکرن او کسان در کتنا وی وکی خیانت بناو دکن. خانمه یکی بری میشل اوباما در جوات پارتی دموکرات ده که به آوائی که اونلاین لدار دکه و سرک دونالد ترامپ رخ نکر. میشل اوباما دیار کر که گر ترامپ جنو و وره هل بجارتن اوی رخش امریکا خرابتر بکه. میشل اوباما گود ترامپ نه لگور سرکاتیه بو او اثبات بکه که دکاره سرکاتیه بکه تیر اخواد دماوی هبو لینه کاره بو. خانم اوباما دازانی که جو بایدن که جیگیر سرک بری باراک اوباما بو دکاره آباری ولد جنو و خود بکه او یکتی امریکان چیکه. ریبرن دولتین یکتی اوروپا دیست به چارشمه سر رفشه بلاروسی ویدیو کنفرانس اکی چیکن. وزیرن دروی یین دولتین یکتی اوروپا ده جیوینا روژا اینه ده دیار کروبون که او دکارن ده جی بلاروسی تولویان را گیینن. وزیر دروی اسپانیا آرانچا گونزالس لایا دازانین که گر او تولویان را گیینن او ده جی برپشتن تو نتیجی لسر گل و کسن ده بجارتن ده سختکاری کرنه بن. خانم لایا گوت که تولین او لسر ده فکرن که ده جی بلاروس و گلیوی ننه. سروک کنسای یکتی اروپا چارلز مایکل جی دیار کر که او نخوازن که مای تکرنه که جی دروی لسر بلاروسی چی به. الکساندر لوکاشنکو که 26 سالن لدسلات بلاروسیه دیار کرو بکو وی ده هلبجارتنین نه تباقی ده 18 جسده دنگان ستاندیه و سرکتن اخوه راگهانده بو. دادگاهی که به پشکریه نتوین یک بوی ایرو سیشمی گود که دلیل تونه رولا ریبرتی حزب الله یانج حکمت سوری ده کشتن سرک وزیری بری لبنانی رفیق حریری سال 2005 ده هیه. دادور دیوید ری گود بریار دادگاهی یکو سوریه و حزب الله خواسته بکو حریری تونه بکن لی دلیل تونه که ریبرتی حزب الله ده کشتن وی در رولا که لستی به و دلیل راست راست تونه که حکیمات سوری ده کشتن آوی ده جیه گرتیه. سراغ وزیری اسرائیل بنجامین نتانیاهو دبیجه لواحتنا اسرائیل و امارات عربی یین یی گرتی گوهرتنه که لسر پولیتیکاین اسرائیلی لسر چک فروتن امریکایی ده چینه که. اسرائیل بوی داخویانی حلوه سخوه دیارده که او لدیجی چک فروتن امریکایی بو امارات دردکه وی. و هر وحا چکفروتون وی زراری بده خورد بیان لشکری اسرائیلی لرشلات نوابینی ده. تین زانین که به نام بینکاری امریکا تکلی اسرائیل و امارات جنوب دست بیکر. داخویانه سرک وزیر پشتی نوچه که کل سر روزنامه آیدیوت احران و درکت ده هاد گراگهاندن لگور نوچه حکمت ترامپ آمده کاری افروتون افروکین F-35 بو امارات دکه. حتی نها بالیوسخانه امریکی لأورشلیم و کاربدست امارات لسر و ایدای روزنامه آگاهیان ندانه.
پروژه لایاسای ڕێخستنی میدیای الکترۆنی لە هەرێمی کوردستان کە لەلایەن چەند ڕاوشکارێکی پەرلەمان و لیژنەی ڕۆشنبیریەوە ئامادە کراوە. ناڕەزایەتی لە نێو ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبیران و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دروست کرد و پرۆژەکەیان بە هەوڵێک بۆ بەردەستکردنەوەی ئازادی لێکدایەوە. ئەمەش پەرلەمانی ناچار کرد پرۆژەکە بکشێنێتەوە. پرۆژە یاساکە کە لە 21 مادە پێکاتووە لەلایەن پەرلەمانەوە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە، بڕیار بوو خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکرێت. بەڵام ناڕەزایەتیەکان پەرلەمانی ناچار بەکشانەوەی پرۆژەکە کرد. ئەو پەرلەمانتارانەش کە پشتگیری پرۆژەکەیان کرده بوو لێکشانەوە. مادەی 12 پرۆژە یاسای ئەلیکترۆنی زۆرترین نیگەرانی لێکەوتەوە. بەو پێی لەو مادەیەدا سزای میدیاکارانی ئەلیکترۆنی بەسترا بووە بە یاسای تیرۆرەوە. ئەمەش وای کرد پرۆژە یاساکە دژایەتێکی گەورەی بۆ دروست ببێت و تا دواجاری شکستی پێهێنرا. ڕەحمان غەریب ڕێخەری سەنتەری میترۆ ئاماژەی بەوە کرد پرۆژە یاسای ڕێخستنی میدیای ئەلیکترۆنی پلەی لێکراوە پێش ئەوەی ڕای پسپۆڕان و شارەزایان وەربگیرێت براوەتە نێو پەرلەمان.
سۆرانەوە خەڵکی ئەکادیمیوانە برایە ناو پەرلەمانەوە. یعنی بۆ نمونە ئێمە لە یعنی مادەی 12 تیایە کە مادەی 12 ڕەتکراوەتەوە عقوباتەکان بە مۆزوعی یاسای دژە تیرۆر وە تێکەڵکردنێکی تیا لە بینی میدیای بڵین ڕەسمی حکومی میدیای غیر حکومی و هەروەها تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش یعنی میدیای ئەلیکترۆنی ئیعلانی کە زانیاریەدا لەگەڵ کەسێک کە پەیجێکی هەیە لە فەیسبوک فەرق نەکراوە لەگەڵ چەند سەرنجێکی تر.
ئامادەکارانی پرۆژە یاسای میدیای ئەلیکترۆنی داکۆکی لە پرۆژەکەیان دەکەن و پێیان وایە هیچ یاسایەک نییە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ میدیای ئەلیکترۆنیدا. بۆیە زۆر جار دادگاکان بە یاسای خراپبەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی مامەڵە لەگەڵ میدیاکاری ئەلیکترۆنیدا دەکەن و سزای قورسیان دەدەن. ئەوان ویستویانە ئەو بۆشایە یاساییە پڕ بکەنەوە. سەرجەم بڕگە و مادەکانی پرۆژە یاسای میدیای ئەلیکترۆنی تایبەتن بە چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ وێبسایت و میدیاکاری ئەلیکترۆنیدا. ئەمەش لە کاتێکدایە لە یاسای ڕۆژنامەگەریدا لە هەرێمی کوردستان ئاماژە بە میدیای ئەلیکترۆنی نەکراوە و یاساکە تەنها بۆ ڕاگەیاندکاری میدیای کاغەز و تەلەڤیزۆن و ڕادیۆکانە. پێشەوە هەورامانی ئەندامی لیژنەی ڕۆشنبیری پەرلەمانی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای وت ئەو پرۆژەی بڵاو کراوەتەوە قورئان نییە تا دەستکاری نەکرێ.
ئەمریکا بڵاو کراوەتەوە خێ قورئان نەبوو، فەرادێک هەیە لەم مەجالە. یعنی پرۆژە یاساکە شتێک نەبوو کۆتایی پێهاتبوو. ئەم پرۆژە یاسایە قەراری وەرکشۆپی بۆ درابوو خەڵکی مختەس و تایبەتمەند و ڕۆژنامەنووس یان ئەوانەی کە لەم بابەتە تایبەتمەندن بێن قسەی لەسەر بکەن. یعنی ئەمە جارێ دووهەم پێعلانی بۆ کراوە. ئیسە من هەر بۆ خۆم وەکو خۆم نامم بۆ چەند کەسێک ناردووە خەڵکی دیار ڕجومە تێبینی چیە سەرنجت چییە خۆی ڕێ بکەینەوە. بەڵام لە هیچ شوێنەکان نەوتراوە لەم پرۆژە. من ئەمە ببینم بزانم یعنی بۆی کە خەڵکیش بزانم زانم لە شوێن نووسراوە گەر کۆمەنتێک بنووسی 15 ساڵ ئەوڵدرێ یا چی حەزەکەم ببینم چکە ئەم پرۆژەکەم بینیوە شتی وای تیانیە. تەنها بابەتی مەسەلەن خەڵک وەشێکی گلەی لە تەوقیتەکە هەبوو یانوتکە مشکلی گەورەتر هەیە کێشە گەورەتر هەن. بەڵام سۆشیاڵ میدیا بەڕاستی کێشەی زۆر گەورەی دروست کردووە و مشاكل کۆمەڵایەتی حتا دروست کردووە و یعنی حملەیەکی ئەوانەش هەبوو کە یانە دۆخ بەم جۆرە بێت. هەن بە تایبەت یعنی یەک دوو کەسی سیاسی هەن کە چۆن بڵێ سیاسەتی خۆیان لەسەر شەڕەجنێ و لەسەر هەندێک مەسائل بەیانەی بنیادی بنێن بە دروستکردنی پێجی و هەمەی بۆ دروستکردنی ئەکاونتی فەیس بۆ جنێودان بە خەڵک بۆ قسە و چەند شکاندنی خەڵک حتا یعنی مۆزوعی زۆر خراپ تۆڕەخمە هەیە لە کەسێک لە ئەندام پەرلەمانێک لە مەلایەک بۆ بێت لای شەرف و ناموس و جنێودان بە کەسوکاری.
دژی پرۆژە یاسای میدیای ئەلیکترۆنی تەنها ڕاگەیاندکار و ڕۆشنبیران نەهاتنە دەنگ، بەڵکو سەرجەم بەشداربووانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دژی پرۆژەکە جوڵان. ترسیان لەوە هەبوو بە یاسا ئازادی نووسین و قسەکردنیان لە سۆشیال میدیا لێزەوت بکرێت. دروستبوونی هەڵا لەسەر پرۆژە یاساکە لیژنەی ڕۆشنبیری پەرلەمانی ناچار کرد ڕوونکردنەوە بدات، هەروەک زۆربەی ئەو پەرلەمانتارانەش کە پشتگیری پرۆژەکەیان کرده بوو لێکشانەوە، بۆیە پرۆژەکە خەریکە بە تەواوەتی شکست دێنێت. سەرچاوەیەک لە پەرلەمانی کوردستان کە دەستی هەبووە لە ئامادەکردنی پرۆژەکەدا و ئامادە نەبوو ناوی ببرێت بە دەنگی ئەمریکای وت پرۆژەکە بۆ خەڵک بوو، مادام خەڵک دژی بوون کشێنرایەوە دەکرێت پرۆژەیە تر پێشکەش بکرێت یان ڕۆشنبیران و خەڵکانی ئەکادیمی پرۆژەکە دەستکاری و دەوڵەمەندتر بکەن. هاوکات ڕەحمان غەریب ڕێخەری سەنتەری میترۆ جەختی کردەوە پرۆژەکە بە تەواوەتی کشێنراوەتەوە.